isikhathi sembikoyenu.
Ye, ninjani zakamizi?
Ye, mina ngikhuluma ngilapha esigabeni sensuka evileji nginale okuthiwa ngu-1C. Ye, siyakhala kule ivileji leyo, sikhala ngenkomo, inkomo ezilawanikazi kodwa eziphila ingani ngezeganga. Inkomo lezi ziphila ngezeganga zilabanikazi zixothela emasimini ethu. Shuwa angani kungaba losizo kulokhu ngoba abanye bekulinyiwe sibili lobilanga lithisile bebezadobhadobha emasimini kodwa sezitshaye zaceda zavala. Angazi ukuthi kade kungathatha nyathelo bani sibili ukuthi laba bantu bezibone uburongo babo ngoba kabazibone uburongo babo. Uthola umuntu ezula emasimini abanye abantu edinga inkomo zakhe engani uzidinga enkambeni. Ziyaphoxa izakhamizi lezi nkomo ethareni zihlawa nsuku zonke ziyenzisa ingozi ebantwini, ziyabulala izimota zabantu. Sikhuluma kunje emabeleni khonapha kuvillage 1C abalima ngasemaeguswini akulalutho zitshaye zavala. Kukanti yikho-ke kade kumele kube khona nezilimo ezinjengabonyawuthi eguswini kodwa zitshaye zavala. Hhayi, siyakhala ngiyabonga kulokho.
Siyabonga kakhulu isisebenzi se-Studio 7 ukusisekela ngokusikhiphela izindaba ezinhle kangaka ezicacileyo kikho konke ezingelamfihlo ezingathathi hlangothi. Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu. Kake ngisekele nje laba abanye abantu abalemboni elikhaliphileyo abathi bona kasivotelenini ibandleli lodwa sonke sitifu ku-Triple C sonke ngakuthiwa silomcabango wodwa. Lokhu kuthona sithi ye sisapota amashona sisapotani ye kasiphumeni sime sodwa ngeze saphuma lalutho ngomqondo wonale ngeke saphuma lalutho. Ngicela ukulimukisa abantu abangananzeleliyo ukuthi abakukhulumayo bayakwazi yini. Angeke saphuma lalutho thina amaNdebele sisodwa. Uthamisa uzasikhipha bazali lezihlobo labangani uzasikhipha entweni yami uzasikhipha. Ngumuntu nje kaNkulunkulu othinywe nguNkulunkulu njengoMoses ekhipha abantu bakwa-Israyeli eGibhithe nalwana umfana umncane kodwa uzasikhipha edubeni. Umfundisi wesonto ubambe iBhayibhili kasuye muntu olezandla zegcazi kazangayo empini. Umqondo wakhe uyalubona udubo oludubo abantu. Asihambeni sonke ngobuningi silingise uDr Thokozani Khuphe ngumama olowumuntu nyamsaluta nyamthanda okumangalisayo ngendlela ayenze ngayo.
Sazanani Studio 7, sazanani Studio 7. Ninjani? Thina siyaphila, siyaphila. Loba nje abantu bephila, asilathemba lokuthi sizawuphila umnyaka ngalunye. Asilathemba, sikhulula silathemba. Ngendaba yokuthi hayi isono sesikhona sikhulu kakhulu. Isono sesikhona sikhulu kakhulu ezuma zange laba khona. Indlala ihlasela abantu. Ihlasela abantu, abantu bakudliwa, bakudliwa, bakudliwa emakhaya. So kunzima kakhulu. Kanti njalo sethuswa yilokho loku ephethe kukhulunywa lapha ezindabeni lapho ukuthi amafutha entengo yamafutha ezakhwela kakhulu. Kanti ke sesikwendezela ukuthi kusobala ukuthi nxa ikhwela kakhulu sokuzakulaba labawodi abazama ukuthi bedinga uzimphufula kwethukela lokho kube sokuyenza ukuthi kukhwele kakhulu. Kokuyinto ezasipha kakhulu uzulu, uzulu ezasiphila. Impilo yasethayibele isithinsile, sisithinsa kakhulu 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 kakhulu. Izolo bekungcono njengokuthi abantu becelelana bethuthela. Khathesi emakhaya isimo sesinjengasemadorobheni. Angekho usela ithukela ecela komuntu, angekho usela impuphu ecela komuntu. Asho sangasemadorobheni ngoba kanti layo ezakunika yena esalelana. Kulalutho aluvalelisayo nomama unankazana ngapha emambala, umama unankazana emambala.
Ye, libuka njani ke balaleli kwi-Studio 7? Ya, isensasi yona iqakathekile ukuthi yenziwe nxa isenziwa ngendlela eqondileyo. Hayi lokho ukuthi kuyabe kusenziwa sekubuzwa imibuzo yesibili. Nxa umuntu ezabuzwa ngumntwana wegrade 7 ukuthi uphila ngani, kanti athi umntwana wegrade 7 bekuphila idependa kuma-parents akhe. Nxa ezabuzwa ukuthi wazala sowafelwa wathi nithini, some of these questions really they are silly questions as umlaleli lo okhulumileyo kutsho. Kababuze izinto ezingabe ziyaphathisa umuntu empilweni, akhona ingcekeza yonke le yababe lokhu besibuzayo wena. Okhulumayo ngumagutsha weblamba.
Sabona ndasayo esitheseni balaleli bonke, khuluma ngoNovela impawule langenzani. Ya, inkinga yeZimbabwe, abantu beZimbabwe nje ukuthi ipolitics izingenele ekhanda. Akula ozakhuluma into okuthi awunike abanye umbono ngesiyathe abantu abaningi sekhuluma ipolitics. Ebo lawo abantu abaphuma ipolitics abekho lapha asemazweni. So awuncedi sibekho ngokukhuluma bele khona uhlupho limi lungakho ekhaya. So inkinga le. So ngathi bana bakhuluma nje lapha ngathi so yinkinga nje khona even ungabona umuntu sethi ngovusile ozemiphathi yami ikuthethisana akulo levisini zokhuluma ukuthi hayi ngifuna ukuzoliyenzela lokhu ngifuna ukuyenzela lokhu. Hayi ipolitics yalapha iyenela kakhulu lamanye amazwe even e-South Africa akula kuthethisana okuyenza la amaphathi wonke agenesti hey lowo nje lowo nje so hayi awuchazi kahle.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.